Jestli se v něčem může Česká republika měřit se světem, tak je to v počtu památek. Podle společnosti UNESCO konkurujeme zemím jako Francie, Itálie, Německo nebo Japonsko. Od roku 2019 máme na seznamu světového kulturního dědictví už 14 památek, což přepočteno na obyvatele či rozlohu staví naši malou zemi do pozice světové supervelmoci. Vždy jsme se svým památkovým fondem pyšnili, můžeme však být pyšní i na péči, jakou mu věnujeme a jak tomu bylo v relativně nedávné minulosti. Vraťme se díky archivním nahrávkám Českého rozhlasu do let, kdy o osudu památek rozhodovala stranovláda. Pěkný poslech vám přeje Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Za účasti našich nejvyšších představitelů, soudruhů Gustáva Husáka a Lubomíra Štrougala, byla dnes v nově zrekonstruovaném Lobkovickém paláci na Pražském hradě otevřena stálá výstava Památky naší minulosti. Takto ohlásil moderátor rozhlasových novin ze dne 7. července 1987 hlavní událost dne. Uvedl tak reportáž redaktorky Aleny Müllerové.
Po desetileté práci týmu vědců z pověření Ministerstva kultury České socialistické republiky se dnešním slavnostním aktem otevřel naší veřejnosti unikátní pohled do naší historie. Mezi 2000 exponáty v 19 výstavních komnatách jsou skutečné skvosty, které jsme dosud znali jen z hodin dějepisu, z učebnic, z literatury. Podle názoru odborníků právě takový typ ucelené výstavy u nás zatím chyběl. A tak předměty velké historické ceny tu dokumentují dění na našem území od jeho historického osídlování až po revoluční rok 1848.
Svou důležitost tato reportáž neměla ani tak proto, že byl po letech konečně opraven jeden z paláců na Pražském hradě. A jistě ani ne kvůli samotné výstavě, jejíž autoři se raději vyhnuli výkladu našich dějin po roce 1848. Tu pravou vážnost získala jen díky účasti soudruhů Husáka a Štrougala na vernisáži. Ti dali této události ten správný ideologický rámec. Premiér Štrougal výstavu ocenil, působivá je zejména závěrečná pasáž o lásce k pravdě.
Výstava se obrací k srdcím a myslím nás všech, neboť to byli naši předkové, kteří v průběhu věků utkali ono pozoruhodné předivo minulých dějů národa, jež vyústilo v dnešek, v moderní, sociálně spravedlivý stát Československou socialistickou republiku. Díky moudrému politickému rozhodnutí, starostlivosti generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany, prezidenta republiky doktora Gustava Husáka, úsilí historiků a umělců, všech účastníků této rekonstrukce a tvůrců, vznikla v Lobkovickém paláci uprostřed Pražského hradu ojedinělá výstava. Vyjevuje dějiny státu v nejširším možném historickém období, v pravdivých souvislostech a formou přístupnou každému. Vyslovuji přání, ať každý, kdo projde Lobkovickým palácem, je utvrzen ve vědomí, že láska k pravdě, k lidské důstojnosti a svobodě, spolu s vírou v sociální pokrok a spravedlnost, jsou základní mravní hodnoty dějin našich národů. Spolu s opravdovým, činorodým vlastenectvím, které nás přirozeně přivedlo k internacionalismu, k vědomí plné odpovědnosti za osud této rodné země, socialismu, celé modré planety, za osud naší krásné vlasti Československé socialistické republiky.
Taková slova si potlesk věru zaslouží a pozadu s pochvalou nezůstal ani soudruh prezident Husák.
Myslím, že by znám dobře ohodnotil soudruh Štrougal ve svém úvodním projevu. Já se k tomu připojuji. A myslím si, když to budeme rozumně využívat, takže to má nesmírný výchovný význam národní hrdosti. úctě k dějinám a nakonec úctě ke všemu pokrokovému. Ocení ohromně tu práci, kterou tu naši pracovníci, řemeslníci udělali na vysoké úrovni. Velmi se jim to líbí a jsem rád teda, že se to uskutečnilo.
O necelých 10 let dříve, v roce 1978, byla na Pražském hradě jiná velká výstava, nazvaná Doba Karla IV. Jejím smyslem bylo připomenout českou státnost. Jitka Pražáková oslovila vedoucího odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky Josefa Kočího. Pustil se do historického exkurzu s opravdu překvapivými závěry.
Myslím si, že ten, kdo projde výstavu a zamyslí se nad osudy našich národů ve vztahu k otázce státnosti, že si tuto skutečnost uvědomí. V nejnovějším úseku na konci Vladislavského sálu je ve vitrínách řada významných státně politických, zahraničně politických dokladů, smluv se Sovětským svazem a ostatními zeměmi, které ukazují, jak se rozšířila i paleta našich zahraničních styků vůbec a zároveň, jak jsou pevné a neochvějné naše vztahy s našimi socialistickými přáteli v socialistických zemích, v Sovětském svazu a zároveň i s pokrokovými složkami v jiných zemích našeho světa.
Nad tím by Karel IV. Nejspíš užasl. Vzpomněla jsem si při té příležitosti na ještě starší zážitek podobného druhu. V prvních letech normalizace byla v Pražském paláci u Hybernů instalována výstava o našich dějinách od nejstarších dob až po současnost. Měla opravdu působivý hudební doprovod. Celou expozici, zprvu sice jen nenápadně, pak ale stále zřetelněji, provázel nápěv Internacionály. Podle tvůrců výstavy si nejspíš už pravěký lovec mamutů pobrukoval Poslední bitva vzplála. Zní to sice jako vtip, je to však výmluvný příklad toho, jak minulý režim dokázal do svého propagandistického záměru zakomponovat i památky, lépe řečeno, jak je zneužít. Jasná ukázka takového přístupu zazněla v komentáři Vladimíra Kastnera, který se pustil do srovnání péče o hlavní města socialistického tábora a v nepřátelské cizině. Kuriozní na tom je datum odvysílání tohoto příspěvku, 22. listopad 1969. V té době normalizace vlastně ještě ani pořádně nezačala.
Na to, že jsme socialistický stát, se u nás mělo pro údržbu kulturních památek činit víc. Jenže cizinci ze západu vysoce oceňují, jak byl uchován Pražský hrad i celý komplex Malé strany a Starého města ve srovnání s osudy podobných památek v západní Evropě. A nemusíme pro srovnání chodit k těm nejdrastičtějším příkladům do Benátek a Neapole. Pokud jde o výstavbu nových objektů v mnoha západních zemích, je tempo výstavby rychlejší, výstavba kvalitnější a promyšlenější a je užitečné se tam poučit. Pokud jde však o výstavbu hlavních měst, na celém světě odborníci uznávají, že nejdokonalejší po všech stránkách je výstavba sovětského hlavního města a pod jejich kritickou lupou nevypadá špatně ani polská Varšava a demokratický Berlín. Jmenovat by se dala i ostatní hlavní města socialistických zemí. Neznají ani skandály Itálie, ani černošské brlohy New Yorku a Chicaga, a přesto jsme o zkušenostech našich spojenců v nedávné době mnoho neslyšeli.
Tím bychom však ideologickou rozcvičku mohli ukončit a podívat se, jak skutečně vypadala péče o památky v socialistickém Československu. Jen pro připomenutí, dnes se památková ochrana v Česku vztahuje na více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek. A seznam těch movitých se nikdo ještě ani nepokusil sestavit. Jedná se tedy o obrovský soubor památek, navíc pod jednou takovou položkou se může skrývat celý Pražský hrad nebo historické centrum Českého Krumlova. Snaha uzákonit památkovou péči se datuje už od vlády Marie Terezie. První skutečný zákon o památkách byl však přijat až v roce 1958. Po 30 letech, to je v roce 1988, parlament odhlasoval nový památkářský zákon. Platí dodnes, protože nejnovější verzi zákona poslanci kvůli výhradám odborníků v roce 2017 zamítli. Oblast památkové péče přitom do jisté míry připomíná minové pole. Zájmy památkářů se tu střetávají se zájmy majitelů a správců nemovitostí, stavebníků, developerů i obyčejných obyvatel, kteří nechtějí žít ve skanzenu. A zřejmě jde o staronový problém. O památkové péči v hlavním městě se totiž jednalo i v roce 1979. Historické jádro Prahy bylo od roku 1971 památkovou rezervací a na jeho území se nacházelo 15 národních kulturních památek. Nemovité i movité historické památky šly do tisíců. Petr Voldán si v této souvislosti dovolil až nečekaně kritický pohled na věc. Pozastavil se nad tím, jak je historická Praha zanedbaná.
Bohatství úctyhodné a vzhlíží k němu závistivě celý svět. Ta čísla mají však řadu ale. Tak třeba před staroměstský Orloj jsme rozlili asfalt, místo pro Prahu tak charakteristické mozaikové dlažby. Když si stříbropěnou Vltavu ustavičně věnčíme náhrdelníkem skládek, špíny a marastu. Nejsme ani schopni obstarat takové kapacity, aby týnský chrám svlékl kabát trubkového lešení dřív než po roce 2000. Rostoucí jednotvárnost Prahy, především šedivost velkých sídlišť, zaznamenávají dokonce 9 až 11 leté děti, jak to ukázal jeden průzkum. Naštěstí se nám daří ta ale pomalu ze slovníku o Praze škrtat. Přes 5000 občanů už vyslovilo svůj názor k návrhům budoucí tváře Václavského náměstí, až toto centrum opustí tramvaje. Mezi doklady šikovnosti a umu našich lidí přibyly takové perly, jakou je bezesporu obnovený areál staroslavného Karolina, nebo Smetanovo divadlo, Martinický palác, dům u Tří pštrosů i stále péčí odborníků zahrnovaný Pražský hrad. No a dnes vyvrcholila i dlouhodobá diskuse více než 110 odborníků jednáním o otázkách památkové péče a ochrany přírody v hlavním městě. Toto jednání bylo vlastně útokem na ta další ale, která nám dosud i přes velkorysou péči o památky a přírodu Prahy stále zbytečně zůstávají.
Petr Voldán se zmínil o rekonstrukci Václavského náměstí, ke které došlo koncem 70. let minulého století v souvislosti s výstavbou trasy A pražského metra. Mnozí si dodnes pamatují, jak bylo tehdy centrum Prahy rozkopané. Pražané tu dlouhé měsíce balancovali nad výkopy po úzkých dřevěných lávkách. V rozhlasových novinách z počátku roku 1977 se k tomu vyjádřil i předseda ONV Prah 1 Vlastimil Jirků a vyhlídky to pro obyvatele či návštěvníky Prahy nebyly nijak vábné.
Těch prací bude daleko víc, budou souviset s výstavbou a opravami neonových reklam, s úpravou chodníků, vozovek, s rekonstrukcí veřejného osvětlení i s výměnou kabelů. Bude v tomto roce na Václavském náměstí pracovat řada organizací, jejich činnost budeme koordinovat tak, aby ve svém dopadu znamenali pokud možno nejmenší zhoršení životního prostředí, ke kterému však stejně v tom letošním i v prvé polovině příštího roku dojde.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Jednou z největších staveb v centru Prahy na počátku 80. let minulého století byla rekonstrukce Národního divadla. V tak velkém rozsahu se opravovalo poprvé po 100 letech. A reportáže ze staveniště naší první scény zněly v rozhlase poměrně často. Jednou se reportér s mikrofonem vypravil za jeřábníky, pak zase za zedníky, kteří pracovali na opravě nábřežní zdi. A nám už dobře známý Petr Voldán natočil z jara roku 1982 reportáž s kamenosochaři Petrem Horákem a Břetislavem Kolářem, kteří pracovali na výzdobě zlaté kapličky.
Kdybych vám teď řekl, že jsem v divadle, lépe řečeno u divadla, tak mi to asi nebudete věřit. Ale já jsem dokonce u vchodu do Národního divadla. Už jste určitě poznali, že jsem se za dnešní reportáží vydal na Vltavský břeh k rekonstruované historické budově Národního divadla. Za mými zády se právě rodí jeden ze sloupků balustrády, odborně řečeno jinak zábradlí na historické budově. A já mohu právě dnes říci, že kamenosochaři jsou v polovině svých prací na historické budově Národního divadla. Petr Horák ukrajuje z Pískovce, který pochází z podhorního újezda u Jičína. Je to hořický pískovec, kamínek po kamínku a gejzíry drobného písku a úlomků odletují kolem něj. Jaký to bude pocit za rok v listopadu projít se po nábřeží a podívat se na to obnovené Národní divadlo?
To určitě krásné. Stačí se podívat jenom, jak z letnici udělali nahoře ten vršek a jak svítí, když je krásný jarní sluníčko. Je to nádhera.
Tak vy už si to dovedete představit. Já, když se podívám na tu pavučinu lešení, tak se přiznám, že tak dost dobře si to představit nedovedu. No ale to už Petr Horák vzal opět nářadí do ruky. Teď už se reportážní magnetofon točí zhruba o 40 metrů výš. A takže se dá vlastně říci, že tady na Národním divadle přibude zase jeden ten kamenický podpis pod vámi udělanou práci.
Ano, dá se to tak říct, protože když se podíváme kolem dokola, tak vidíme naší práci. Je to Pražský hrad, Jiřský klášter, památník písemnictví, pak je to Mikulášský kostel na malé straně. No a když se otočíme na druhou stranu Prahy, tak odsud vidíme zase kostel svatého Štěpána, kde pracujeme ještě doposud.
Máte takovou výhodu. Z té výšky si můžete svoji práci prohlédnout, můžete si i vzpomenout, jak tam se asi dělalo.
Ano, všude byla práce hezká. Dá se říct, že jsme všude prospěli a neudělali jsme nikde hanbu našemu kamenickému řemeslu.
Podobně třeba referoval o opravě další významné pražské památky staroměstské radnice Jaroslav Skalický. Ten se o pár let později v roce 1988 vydal na radniční věž až do míst, odkud se Pražanům i turistům ukazují sošky apoštolů.
S Josefem Valáškem a dalšími pracovníky pražského Pragotronu jsme teď u stroje staroměstského orloje. Odtud vytahují apoštoly ještě o pár metrů výš a tam je umisťují na dvě točny už za ona známá okénka.
Historický stroj, který máte před sebou, chodí od roku 1410. Sice s přestávkami, to je pravda, a s určitou údržbou, ale doposavat je v provozu. Přesnost ovlivňuje chronometr, který vidíte tam, ty skříní za sklem. Některé pastorky byly už natolik opotřebované a nevyhovovaly ani svým průměrem, takže jsme museli přepočítat a zhotovit nové. No samozřejmě ložiska a podobné zařízení, které podléhá zubu času a opotřebování, tak to jsme museli nahradit. No.
A odtud z místnosti plné velkých ozubených kol, řetězů, kladek a táhel se půjdu podívat na premiéru z restaurovaného orloje.
Na orloj se dívám s akademickou malířkou a restaurátorkou Bohumírou Míšovou Čílovou. V jejím ateliéru prošli apoštolové omlazovací kůrou.
Po provedené retuši barevné jsme samozřejmě povrch plastik konzervovali pevnou a netmavnoucí lakovou vrstvou a po jejím zatvrdnutí jsme provedli zavoskování silikonovým voskem. Věřím, že plastiky jsou dostatečně opatřeny proti atmosférickým vlivům i proti stárnutí.
Těchto reportáží je patrné, že zejména v 80. letech se přinejmenším v Praze renovovala řada opravdu významných památek. Kromě velkých rekonstrukcí však rozhlas referoval i o docela malých opravách, jako třeba o vodárenském domku v Pražské Stromovce. Ten stojí v ústí takzvané Rudolfovy štoly z roku 1593, která měla přivádět vodu do rybníka v Rudolfově oblíbené oboře. Domek byl koncem 80. let minulého století v zuboženém stavu a Praha se ho rozhodla rekonstruovat. Za mistry zednického řemesla v srpnu roku 1989 zašel redaktor Stanislav Benda.
Věk vodárenského domku se mi nepodařilo zjistit. Rozhodně je mladší než 400 let stará štola, ale zase ne o tolik, aby se nedostal do žalostného stavu polorozpadliny. Teď už ovšem roste nový krov, domek má novou omítku, opravené kamenné zdivo a to je jenom to, co vidím na první pohled. Při rekonstrukci třeba používají staré cihly a skutečně staré, takové už asi ani neumíme dělat, oni totiž drží vlhkost a nerozpadají se. I jinde je tu vidět řemeslnický fortel a smysl pro preciznost, třeba u vyspraveného kamenného zdiva. Zednický mistr Václav Kelar tady pracuje od začátku, čili od března. Jaké to byly začátky?
Když jsme tady přišli, vůbec to bylo zapadnuté listím, stromím. Prostě stavba neexistovala, dá se říct. No a když jsme to začali pracovat, tak jsme začali s tím, že jsme uschovávali staré cihly, podívali jsme, přišli k názoru. A to víme dávno, že ty starší cihly jsou precizní.
Kdy vás to začalo bavit?
A okamžitě. No ale zase je to horší třeba z materiální pomoci.
Rekonstrukce vodárenského domku představuje náklady 850 tisíc korun. Hotova bude letos do konce září a to je o čtvrt roku dříve, než bylo určeno hospodářskou smlouvou. Dům, který už ztratil své původní poslání a rušil idylu parku, se stane opět, byť skromnou, přece jenom milou ozdobou Stromovky. Škoda jen, že zatím není jasné, k čemu bude opravený domek sloužit. Řekl bych, že na sklad podniku Sady lesy zahradnictví jeho škoda, stejně jako je škoda sousední oplechované budovy bývalé restaurace.
A na závěr jsem si nechala hlas alespoň jednoho odborníka, aby zhodnotil úroveň tehdejší památkové péče v Československu. Světlana Popovičová o to v březnu roku 1989 požádala restaurátora a vysokoškolského pedagoga z Akademie výtvarných umění Jiřího Toroně.
Vy se restaurátorství věnujete 35 let. Jak vůbec hodnotíte naši československou restaurátorskou školu, na kterou slýcháme z úst mnohých zahraničních návštěvníků Československa jenom slova chvály?
Naši restaurátorskou školu, myslím teď ne školu, akademii, jako celou restaurátorskou obec, hodnotím velmi kladně. Konec konců mě potěší, když chodím po Praze, po interiérech, když vidím galerie a srovnávám třeba v některých jiných zemích, že to tak není všechno nejlepší, že někde v cizině novicírují, že ze staré památky udělají nově vyhlížející starý základ. My při vší úctě originálu, při vší úctě k té památce ji doplníme natolik, aby tomu originálu jsme pomohli jenom, aby návštěvník, divák nevnímal defekty, škody, ale aby vnímal památku, že je to dílo, které má za sebou staletí života třeba. Takže hodnotím celou profesi kladně a máme některé výsledky, které se dají řadit mezi priority ve světě. Já bych vám řekl jenom jeden příklad. Když začínali s památkou péči a s restaurováním Laosané po svém osvobození, tak UNESCO zástupce jejich ministerstva poslalo do Československa a my jsme je měli na akademii 3 měsíce, to už samo sobě asi říká, že to neděláme tak špatně.
Tímto povzbudivým závěrem náš dnešní pořad Archivu Plus končí. Loučí se s vámi a naslyšenou příště se těší jeho autorka Milena Štráfeldová.